Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 15. 19. septembrini aastal 2025. Juttu tuleb Tallinna Oleviste koguduse 75. juubelist, mida möödunud pühapäeval tähistati. Muuste baptisti koguduse pastori Rando Kangro ametisse seadmisest samuti möödunud pühapäeval. Paadipõgenike mälestuskivi avamisest Randvere kiriku aias sel pühapäeval. Evangeeliumi kristlaste jutlustaja pastor Arpa Tarderi 30. Surma aastapäevast, mida tähistasime selle nädala reedel ehk 19. septembril, ning lõpetuseks põikame jutujärjega Norramaale, Püha Olavi palverännu teele, ja saame teada, kas sellel on mingit seost ka Eesti radadega. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal, Marit Seppma ja Rauno Veri. Head kuulamist!
Nädala kaja.
Oleviste kogudusel oli tähtsündmus. Pühapäeval tähistas kogudus 75. aastapäeva. See puhul on telefonil koguduse vanempastor Siim Teekel. Mis tunded valitsesid?
No, tõen on küsimas. 75 aastat on ühtepidi pikka aeg, teistpidi ka küllalt lühike aeg, aga mis puudutab pühapäeva, et siis oli helevust ja oli ka tänu ja rõõmu, et issand on 75 aastat seda kogudus selles vormis Oleviste kiriku ruumides läbi kandnud. Ja sellel puhul oli meil üks pikem jumala teenistus. Mitmed külalised olid nagu parematel aegadel mõnel pool öeldi rõõmu abimeesteks, et seda rõõmu siis ühiselt jagada ja issandat tänada.
No millised teised konfessioonid siis teil külas käisid ja mida sooviti teile juubeliks?
No, Oleviste kogudus on läbi aegade teinud ka Eesti konfessioonidega koostööd ja nagu me inimestena ka elame siin ühiskonnas, on mitmesuguseid inimesi, mitmesuguseid ettevõtmisi, nii on ka kirikute koguduste vahel olnud läbi aegade ja seekord oli lisaks meie oma vendluse, see tähendab Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu esindajate kohal ka Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskop Philipp Jourdan meid teenimas ja ELK piiskop usuteaduste instituudi rektor Ove Sander.
No, Philipp Jourdanil isiklikult on nüüd ka olevist kirikuga siis ka emotsioonid ja ajalugu seotud, et teda ju ordineeriti just oleviste kirikus.
Tõsi see on ja sellest ajast see oli tema ordineerimine oli 10. septembril 2005 ja sellest ajast on meil olnud ka nii põgusad ja soojad sidemed Tallinna Rooma katoliku kiriku koguduse, aga eelkõige Philipp Jourdaniga ja rõõm oli teda ka seal oleviste kantslisele pikka aja taas näha.
Kui nüüd vaadata tagasi nendele 75 aastale, kuidas kogudus oma alguse sai ja kuidas need aastad on kulgenud?
Kogudus sai alguse nõukogude võimu ajal, kui 17. september 1950 Tallinna täitevkomitee otsusega liideti 8 kogudust kokku. Need olid Immanuel Evangeeliumi kristlaste vabakogudus, Eelimi nelipühikogudus, Allika baptisti kogudus, Saaroni baptisti kogudus, Karmeli evangeeliumi kristlaste vabakogudus ja Sioni evangeeliumi kristlaste vabakogudus, Riikogudus ja Iru Betania baptisti kogudus. Liideti siis üheks koguduseks kokku ja need palvelad kirikud, mis nendel kogudustel oli, need nationaliseeriti, kui riik võttis teisteks ülesanneteks ja nii palju kui me oleme kuulnud ja lugenud, tolle aeg see võimuaparaadi mõte oli, et kui nad seal nii erinevad konfessioonid on kokku pandud, et vaatame kaua see koostöö jätkub ja selles ateistlikus meelsuses oli ka lootust, et võibolla see ühel päeval ka saab nagu kokku tõmbuma ja lõpeb, kuid Jumal pani oma õnnistava käe selle töö üle ja see töö hakkas suure õhinaga peale, kuna kirik oli tollel ajal ka maha jäetud, aknad olid katki, tuvid lendasid kirikus, aga need kogudused, eriti nende koguduste noored, olid usinad remontima ja seda ka hoonet taastamas. Ja nii läbi aegade oleme nagu sulanud üheks koguduseks. Tõsi küll, nendest juba Eelimi nelipühi kogudus, Allika Baptisti kogudus ja Iru Betaania kogudus taastasid oma kogudused ja jätkavad jälle iseseisvate kogudustena Iru Betaania Baptisti kogudus, küll nüüd Tallinna Mähe Baptisti koguduse nime all. Aga sellest hoolimata Jumal on õnnistanud ka seda tööd ja uus põlvkond või mitu põlvkonda on selle koguduse keskel kasvanud ja nooremad inimesed enam ei mäletagi selle koguduse saamislugu ja ka neid erisusi, mis tollel ajal teoloogiliselt, pragmaatiliselt pisut eristasid neid kogudusi, kes liitusid.
Ja rõõm tõdeda, et ka koostöö Pereraadioga on väga tihe ja viljakas.
Jah, ka Pereraadio esimene stuudio on siia maani Oleviste kiriku ruumides ja oleme ta jõudu mööda püüdnud Pereraadios kaasa aidata, kui võimalust ja inimressurssi on ja mõned saated ka meie Jumala teenistus ole pühapäeviti kell 10 on Pereraadio esimestest päevadest olnud Pereraadio eetris.
No juubelid on ikkagi ka sellised tuleviku vaatamise hetked. Mis plaanid kogudusel on, võibolla ka seal tervitustest või jutlusest, mida Aleksandr Ševtšenko pidas, tulid mingid mõtted suunad?
No tavaliselt juubeli päevadel on tagasivaade ja ka siis, et kuidas edasi. Tagasivaate osas nii palju, et Jumala sõna ise annab meile suunised, et olla tänulik kõige selle eest ja mõista, kuidas Jumal on meid suunanud, juhatanud ja läbi kannud. Aga kuidas edasi ka sellest Aleksandr Ševtšenko jutlusest võib seda kinnitust ja julgustust saada, et kui me oleme issandale meelepärased, siis issand ise juhib ka seda kogudust Moosese elu ja näite varal ka ta seda pilti meile avas.
Teie enda mõtted, et kuidas te vaatate kogudusele, et kuidas te iseloomustaksite Oleviste kogudust tänasel päeval?
No ma iseloomustan seda nagu ühte tavalist Eesti kogudust, kus on mitmed põlvkonnad, mitmed uued arengud ja oleme püüdnud ka seda selliselt säilitada, et meil on juba aastakümneid olnud ka pühapäeviti kaks jumalateenistust, kus esimene jumalateenistus kelle 10 ajal on niisugune traditsioonilisem. Oleme oreliga neid vaimulike ja lauliku laule, jutlused, tunnistused ja 12 on siis järgmine jumalateenistus, kus on kaasaegsem ülistusmuusika ja elu on näidanud, et kui siin veel 10-20 aastat tagasi oli selle jälle 10. jumalateenistuse rahvast lisut rohkem, siis viimastel aegadel on rõõmustav see, et jälle 12. jumalateenistuses on hakanud inimesi rohkem käima ja eriti just nooremaid inimesi. Tõsi, meie ruumid seavad ka piirangud mitmeteks plaanideks, kuna nagu te teate, nendes suurtes kirikutes on väga vähe kõrvalruume ja ka pühapäevakooli töö on meil pühapäevakooli juhataja Ülle Kääriku juhtimisel väga targasti planeeritud, et olema Jumala teenistuse ajal ka kõik need väikesed kõrvalruumid on siis erinevas vanusest ja lapsitäis. Nüüd kõiges muus jätkame ja samamoodi koorid, ansamblid, alfakursus algab järgmisel pühapäeval, mis on viimased paarkümmend aastat olnud ka suureks õnnistuseks, mille kaudu on ka paljud inimesed leidnud tee Jumala juurde ja tahame hoida ikka seda joont, et me oleks issandale meelepärased ja tema hea käsi oleks meid suunamas, julgustamas ja eelkõige läbi kandmas.
Oleviste kogudus tähistas pühapäeval 75. aastapäeva, soovime ka Pereraadio pealt südamest palju õnne ja aitäh teile, Siim Teekel, et sellest rääkisite.
Ja suur tänu ka teile ja õnnistusi Pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Nädala vahetusel pühapäeval oli Mooste baptisti koguduses suursündmus. Ordineeriti pastor Rando Kangro. Sel puhul on telefonil Ermo Jürma, Mooste baptisti koguduse endine pastor ja pereraadio kuulajale ka tuttav hääl. Mida tähendab kogudusele see, et pastor ordineeriti?
Pastori ordineerimine on nüüd tõepoolest tervele kogudusele üsna kaua oodatud ja ka pastori perele oli see oodatud sündmus. Nimelt ordinatsioon meie koguduste arusaamas on pühalik talitus, palve ja kätte peale panemisega Jumalast kutsutud isiku eraldamiseks vaimuliku ametisse. Ja Uus Testament räägib sellest ju rohkesti. Me loeme näiteks, kuidas 7 diakoni algkogudus valis seadis ametisse ja seal apostlid palvetasid nende eest, panid käed nende peale. Nii saadeti tööle Barnabas ja Saulus, nii meil öeldakse, et igale kogudusele tol ajal seati vanemad, kelle pärast palvetati ja paastuti, et Jumala oleks, seati ametisse. Nii et see on nagu vaimuliku ametisse õnnistamise päev.
Kuidas seda mõista, et Rando Kangro on vist 2,5 aastat olnud Mooste koguduse pastor ja nüüd siis toimub ordineerimine?
Meie koguduste liidus on tegelikult 2 ordinatsiooni. Esmalt diakoni ordinatsioon. Nii nagu algkoguduseski valiti 7 diakoni. Apostlid olid Jeesuse poolt ametisse seatud juba. Ja Rando oli eelnevalt juba 3. koguduses, kus ta meie juurde tuleb teenima. Diakoni ordinatsiooniga. Ja nüüd, kui on läinud jah 2,5 aastat, tundis kogudus, et oleks aeg teda ordineerida pastoriks. Me liidus on olnud seni tava ja nii ta ongi, et kui keegi on töötanud vähemalt 2 aastat koguduse pastori ülesannetes, ka tal ei ole teoloogilist haridust, siis võib teda ordineerida. Aga kui teil on ka juba teoloogiline haridus, võib ka juba 1 aasta pärast ordineerida. Kui meie tohime olla tänulikud, et Randol kõrgema usuteadusliku seminari diplom ja magistrikraad ka Austria teoloogilisest koolist, nii et ta on väga hästi ettevalmistatud olnud.
Palun rääkige veel natuke lähemalt Rando Kangrost. Milline inimene ta on, milline on tema elukäik, kuidas ta Jumala juhtimisel on jõudnud siis baptisti kogudusse Moostes?
Rando elukäik on ilmselt nii nagu paljudel noortel tänapäeval on olnud, ta ei tule usklikust kodust. Tal oli ka raskusi kindlasti oma kodus, sest isa eluviis ei olnud see, mis oleks võinud olla. Seega tal ei olnud kristlikku tausta. Aga teda kutsuti omaealiste noorte poolt, täpsemalt 3. Koguduse tubli pastori, tänase pastori poolt nende üritustele ja Rando läks sinna vaidlema, oma vaateid kinnitama, aga lõpuks ta sai aru Jumala avastele, et tegelikult on Jeesus olemas, ta on päästja lunastaja ja ta tundis, et seda vajan ka mina. Nii et ta on tõsiselt läbi katsunud need küsimused ja tulnud ka elavale usule ja siis on tal olnud häid mentoreid, kes on teda suunanud süvenema, nii et ta on omandanud teoloogilise hariduse, töötanud kaasa ka 3. Koguduse avatud kodugrupis, kutsunud sinna mitmeid noori, nii et ta on ka omandanud noorsotöö alase ettevalmistuse, töötanud noorsotöö keskuses ja ka täna meie koguduse pastorina jätkab ta samas ka Põlva Jakobi kristlikus erakoolis õpetades ja samuti ka meie Mooste alevikus tegeleb noortega. Nii et ta on üsna mitmekülgne hakkaja inimene ja ta on abielus. Helle-Maria Kangro on meediaspetsialist ja aitab palju kaasa meie koguduses selles vallas. Nad kasvatavad 2 väikest poega. Üks küll juba 4-aastane tubli sirgub. Nii et tegus ja toimekas.
3D kogudus nüüd mitu korda käis läbi, Rando Kangro eelmine kodukogudus, et kogudus pidas ka 15 aastas sünnipäeva siin nädala vahetusel, olgu ääremärkus on aveldud. Aga kuidas siis ordineerimine läks, kes kohal olid, kes panid käed peale?
Meil on tavaks, et ordineerimise algatab jah kohalik kogudus ja tegelikult ühe koguduse vanem õigused nagu piirduvad põhised oma kogudusega. Ja sellepärast ongi oluline, et pastori ordinatsioon avab nüüd nagu need õigused ja volitused ja tuntuse ka kogu meie koguduste liidus. Ja sellepärast me pöördume kõigepealt oma liidu juhatuse presidendi poole. Nemad kutsuvad kokku ordineerimiskomisjoni ja eelnevalt ka katsutakse kandidaadi vaated läbi. Seal tuleb kirjalikult vastata paljudele küsimustele ja ka suuliselt, kes on kolmainu Jumal, mida tähendab lunastus, tulevane elu, vaated vaimulikele talitustele, eetilised küsimused. Kuni et kõik on edukalt nagu vastatud, siis lepitakse kokku ordineerimiskuupäev ja toimub ordineerimise talitus. Ja seekord meie liidu esindajaks, nagu hea tava on, oli meie koguduste liidu president Gunnar Kottiisen. Lisaks temale Lõuna-Eesti piirkonna vanem. Meil on Eestis mitu piirkonda koguduste omavahelise koostöö koordineerimiseks. Esindaja Markus Kask, Elva koguduse pastor. Siis 3D kogudusest sealne õpetuspastor Mego Remmel, kes on olnud pikka aega Randole mentoriks ja ka siis kohaliku koguduse poolt oli mina. Nii et neli venda, varem ordineeritud töötegijad, palusid tal õnnistust.
Ja kindlasti oli pidulik sündmus ja meeli ülendav.
Jaa, meid tervitas pidulikult Elva koguduse laulukoor ja oli tõesti ka kogudus pea tervikuna kohal. Ainult mõned olid paraku haigeks jäänud ja mõned on ka päris kõrges eas. Nii et oli külalisi teiste koguduste esindajad Lõuna-Eestist, eriti meie naaberkogudus sellise, nii et oodatud pidulik päev.
Mooste baptisti koguduses ordineeriti pastor Rando Kangro. Aitäh, et meile sellest rääkisite, Ermo Jürma.
Palun ja rõõm oli seda pereraadio kuulajatega jagada. Palvetega meie töö eest, et nüüd me võiksime ikka edasi jätkata uue innuga.
Nädala kaja.
21. septembril avatakse Randvere kiriku aias mälestuskivi neile, kes 1944. aasta sügisel nõukogude okupatsiooni sunnil oma kodudest lahkumaal pidid. Leevi Reinarul.
Elan Randveres, sellepärast ma olen kõige lähem on nagu Randvere kogudus. Olen selle paadipõgenike mälestuskivi avamisega ka seotud.
Saamegi minna nüüd otsapidi arutades teema juurde. 80 aastat tagasi, siis septembri lõpus, oli Eestile vägagi traagiline aeg. Teilt on ilmselt hea küsida, ehk et teategi, kui palju põgenemislugusid Randvere kandist meile teada on.
1944. aastal oli siin Randvere külas 23 talu, 50 ringis, üle 50 võibolla oli neid, kes siis otsustasid tollel ajal venelase eest ära põgeneda, sest hirm oli suur. Ja neid põgenemisel lugusid me tahamegi meenutada, et see kivi avamise päev on siis ka väike lühikonverentsi päev, et siis on meil võimalus siit piirkonnast ka nende inimeste lugusid kuulata. Ajaloolane Jaan Tagaväli teeb väikse ülevaate sellest ja eks ta Eesti peresid ju puudutab väga isiklikult, et mind ennast ja minu abikaasad, kelle vana vanemate kodu ongi siin Randvere külas, neid lugusid tahaks siis ja meenutada ja jäädustada.
Inimesed lahkusid oma kodudest ja põgenesid. Millised olid need kõige põhilisemad suunad, kuhu mindi?
No siit kandist ikka suundati Rootsi. Ja seda võib öelda, et Randvere küla põgenikud jõudsid kõik nagu õnnelikult ka teisele kaldale, et see mereteekond oli paljudele nagu jäi viimaseks, siis siit Randvere külast küll on teada. Sõnaga mul abikaasa Helle ema Magdavest, tema on meid lugusid nagu jäädustanud ja sellepärast on nagu hea võimalus praegu selle külarahvale pisut ka meenutada neid lugusid, et seda küla ajalugu ja neid keerulisi aegu.
Paadipõgenikele mälestuskivi rajamine on kuuldavasti just teie idee, mida see mälestuskivi tänapäeval sümboliseerib?
No ma ei arva, et ta nüüd minu idee on. Ta on Randvere koguduse ja Randvere külaseltsi selline ühine ettevõtmine. Et eelmine aasta just nimelt septembris me tähistasime või pidasime palvuse siin kirikuaias selle koha peal, kus nüüd see mälestuskivi on, nagu meenutada seda ajalugu. Ja see meeldis, see mõte või see idee meeldis külakogukonnale ja kogudusele ja kuna on tegemist siit ümberkaudsete küladega ka Viimsi poolsaarel ja rannakülaga siit üle lahe, siis uue sadama piirkonnas siis sai ka selle mälestuskivile nimeks pandud, et ta on rannarahva mälestuskivi, kuna sellise idee või mõttega mälestusmärki siin Viimsi poolsaarel praegu veel ei ole. Et siis me mõtlesime, et see Randvere kirik ja kirikuaed võiks olla see koht, kus on selline koht, kus saab tulla panna küüla ja mõelda oma sugulastele ja nendele keerulistele aegadele. Kus juures see mälestuskivi ei ole ju tegelikult mitte ainult lahkujatele, kes paadipõgenikud olid, vaid tegelikult me meenutame sellega ka neid inimesi, kes jäid. Väga mitmed olid kahe vahel, tulid paadist tagasi veel. Et see oli selles mõttes väga, väga keeruline või keeruline aeg. Ja need, kes jäid, need ju jäid suure hirmuga, et mis nüüd toimuma hakkab. Ja see hirm oli ju täiesti põhjendatud, et see tapmine ja tagaajamine ju hakkas selle venelase tulemisega. Et samas see põgenemise mälestamine tähendab ka nende inimestele mõtlemist, kes jäid, kes selle raske elu sisse jäid ja selle üle elasid. Et selles mõttes ta on nagu kogu selle kogukonna selline väikene ajalooline punkt ja mälestus, millele mõelda.
80 aasta tagused sündmused on need, mida praegu mäletada püüame, aga põgenemine on aegade üleselt rahvastega kaasas käinud. Milliseid signaale see meie tänapäeva põlvkonnale või ka noortele võiks tähendada või anda?
Jah, et noored elavad tänapäeval ka tegelikult ju selles maailmas, kus meiegi elame ja see maailm on sünge ja järjest süngemaks ta läheb. Hirmud ju nende sõjaohu ees ja maailmas toimuva ees, need hirmud mitte ei vähene ka kahane. Plussi ja veel majanduslik olukord. Noortele muidugi hea meenutada ja öelda, et need rasked aeg on enne ka olnud ja need on üle elatud. Aga noortele peaks siiski rohkem võibolla rääkima positiivsust ja me kristlastena ja kogudusena ja kirikuna saame siin väga palju ära teha, sest et meie ei mõtle selle peale, mis siia maailma peale tuleb, seda me teame. Aga meie ju mõtleme selle peale, et meid ootab ees üks imeline Jumala riik ja me oleme ju fokusseeritud selle tulekule, et rõõm on ikka kristlase olemus, vaatamata välistele olukordadele ja see rõõm annab lootust ja see kannab meid kõikides olukordades. Me ei pea muretsema sellepärast, mis tuleb, mis homne päev meile toob. Kui me oleme Jumalas ja meie suhe Jumalaga on hoitud ja hea, siis me oleme kindlad, rahulikud ja meil on tulevik.
Nende ilusate sõnadega saame ka oma interviu kokku võtta. Leevi Reinaru, palun kiiresti veel üle noppida täpselt, mis kell, kus, mis toimuma hakkab?
Jaa, 21. septembril, see tähendab sellel pühapäeval nüüd, 14.30 Randvere kirikuaias on mälestuskivi avamine rannarahva paadi põgenikele 1944. aastal. Mälestuskivi avavad Turmas Kiviselg ja valla abivallavanem Annika Vaikla, kivi õnnistab piiskop Ove Sander, sõna võtavad Iivi Sajedova ja külavanem Jaak Sepp ja mitmed teised. Ja peale seda kivi avamist me teeme ka ühise pildi kiriku seina ääres, nii nagu siin ajaloolised traditsiooniks on olnud kogu rahvaga. Sellele järgneb kirikus kontsert palvus, mille on kokku pannud Maret Vihman oma heade muusikutega Varje Remmeli, Lisanna Lilleoja, Kaido Kopli, Mattias Vihmani ja Samuel Peaske abiga. Ja kontsert palvusele järgneb lühikonverents, kus mille avavad Tunne ja Marianne Kelam ja tagaväli Andres Jaanus, Enne Reimer, Urmas Kiiselg peavad ettekandeid ja pärast on siis kringel ja kohvi ja sõnavõtud ja arutelud. Niimoodi, et poole kuueks vast ehk saame selle toreda päeva õhtusse juhtida. Nii et tere tulemast kõigile!
Kes aga tulla ei saa, sooviksid aga südames ja lahkuses sündmusest osa saada. Kas on võimalus seda ka toetades või mõnel muul moel teha?
Ja ikka, me oleme teinud kogu selle projekti praeguseks vabatahtlike annetuste põhiselt. Ja, aga noh, see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et me oleme annud oma panuse selle küla ja kogukonna rahva ühe keerulise ja valusa ajaloolise hetke mälestuseks ja see ongi kõik, see ongi meie soovi ja mõte.
Pühapäeval Randveres avatav mälestuskivi ei ole mitte ainult mineviku lugu, vaid meeldetuletus, kui habras võib olla rahu, kui habras võib olla vabadus. Suur-suur tänu Leevi Reinaru ja õnnistatud päeva ning eesootavaid sündmuseid.
Ja asja ütleks veel lõppu, et Randvere kogudusõpetaja Aare Kimmel on ikka see, kes seda üritust nagu on toetanud ja tema peab siis ka pühapäeval juttuse. Kindlasti olete kõik oodatud.
Nädala kaja.
19. septembril möödub 30 aastat legendaarse baptisti pastori Arpad Arderi surmast. Mees, kes jättis Eesti kiriku elu arengusse ja ka ajalukku selge jälje ning on tuntud oma südamliku jutlustamistiili poolest. Mul on hea meel, et olen saanud telefonile ja palunud meenutusi jagama Joosep Tammo.
Tõepoolest, kui Arpad Arderile mõelda, siis see tema niisugune soe ja hea tahtlik suhtumine kõigesse, see on nagu selline esimene tunne, mis valdab. Aga esimest korda ma usun, et ma kohtasin teda Oleviste kirikus mingite sündmustega, see on hiljem ta oli juks ja ka põhiline jutlustaja ja nii, aga sel ajal siis arvem, aga see, mis kohe tekitas hämmingut, et tema niisugune eriline, nagu selge, väga kujundi rikas jutlustamise viis. Et noh, eks sellel oli ka Anno Taridesam tugeva alusega, ta oli õppinud Tallinna ju poeglaste kommertskoolis ja hiljem ka majandus Tartu ülikoolis veel Saksa ajal. Aga meile noortele tol ajal võibolla oli üks lisa niisugune moment veel see teadmine, et jah, et Arpati vanaisa oli Jaan Poska. Ja see andis nagu seda, nagu ütleksime, nagu sellist aurat juurde, et tõesti erakordne inimene. Oli veel üks huvitav asi, et, et ta võis tõlkida, ta oli suurepärane tõlk eriti saksa keelest ja ingliskeelest, ja, aga ise kui jutlustaja oli, noh, ütleme niimoodi keskpärane või, või väga, noh, nagu igava moodi, aga ta tõlkis selle jutluse väga huvitavaks. No oma häälega, oma kõige selle, no ikkagi see, tema isiksus oli nii tugev, et sagel oli ta parem kui see, keda tõlkis. Ja need on niisugused esimesed muljed, mis jäid hiljem. Ta oli ju üsna pikka aega ka Rakveres, oli pastoriks. Ja seal, otos oli nõukogude aegega, niisugust aktiivset inimest, kelle ümber tekis palju nagu kontakte ja väga väljaspoole kogudust. Selle ajal ka palju tingeri Soome inimesed, kes tulid Venemaa avarustelt, kes olid väga palju kannatunud, Rakvere kogudus hakkasid käima ja Arpat oma isiks sidus neid ja lõi kontakti ja ta oli väga suur kirjavahetus. Mäletan ühte niisugust hetke seal Rakvere kogudusest. Tal oli kantsli kõrval, oli seal oli selline oma laud, mille taga ta istus teenistus ajal. Ja teenistus ajal ka ta ikka kirjutas. Aga keegi ütles, et jääd, aga ta on nii suur kirjavahetus, ta peab teenistus ajal ka kirjutama. Aga see kirjavahetus oli põhiliselt oligi Volga sakslastega ja Ida-Saksama suunas ja Lääne-Saksama suunas. Ja kuna Ida-Saksamal võimuliku kirjandust ikkagi anti välja ja saadeti siia, siit ta saatis siis või organiseeris saatmist edasi siis Volga sakslastele juba seal Kasastanis ja niimoodi. Kõik need sidemed muidugi kokku ja ega see ei meeldinud põimudele ja tol ajal kombeks, et pärast mitut hoiatust ikkagi ametist alati kohe maha ei võetud, aga et ta saadeti nii-öelda teenima usasjade volinikset asja, siis ka mõjutas ja oli suurejaani kogudusse. Ja see oli huvitav kogemus, sest me olime Pärnu noored ja suurejaani on ikka oma 80 kilometrit Pärnust. Aga siis ta kutsus neid noori sinna ka esinema, ka nädala sees. Ja juba oli tal seal ka tekinud väga suur kuuleskond just Olustvere kooli õpilastest. Et see palvemäe oli täis, meie noored naulsid seal ja seal need inimesi, kes siis sinna olid kogunenud ümber ja kuulamas käsid, need oli ikkagi üsna palju värvikud inimese kujusi. Ta elas sellel Viljandis. Nii et need on niisugused inimikud esmased muljed. Aga natuke järele mõelda, siis mina olin ka üks nendest, sellel ma olin liidu juba president ja kes siis selle matuse talituse läbi viis. Et see oli väga palju rahvast, väga erinevalt rahvast ja see, seal nagu avanes see tema suurus küll nagu tagasivaate peeglist, aga siiski see oli suur tähelepanuväärne. Muidugi noh, kui me räägime ta loomingust, raamatutest, kõige kaunim raamat ja ka sisuka, võibolla ka kõnetav raamat on see, kus on Arpati kuningas, mis 92. aastal välja anti. Ja jutluste kogu ilutoha asemel, jõuluimed, jõuluraamat ja neid võib veel teisi ka nimetada. Aga kui rääkida tagasi tulles veel sellest tema jutlustamise, niisugus väga kujunderikast jutlustamise võimest, ega ta ei olnud nagu egoist, et oleks endale ainult pidanud, vaid nõu tähel, no masina kirjal neid asju trükiti, ta ka jutluste näidete kogu väike oli, mida ta oli välja annud, liikus käest kätte, jutlustad kasutasid. või talituste tekstide kogu, kus ta oli kõik sobivad tekstid koondanud, mis ühel või teisel juhul matusel või laulatusel või kihlusel või mida kasutada. Nii et tema tegevus oli mitmelaadne ja lai.
Tõepoolest, Arpad Arderi nii-öelda armastuse jalajälg on ka 30 aastat peale tema lahkumist inimeste südameis mälestustest tuntav. Suur-suur tänu, Joosep Tammo, et meiega neid täna hommikul jagamas olite. Lõpetuseks veel, ehk soovite jagada mõnd toredat isiklikku lugu?
Ma mõtlesin selle ka, et ma külastasin siis, kui ta Viljandi selas tõeskord seal ja istus oma selle suure kirjutuslaua taga, see oli väga väärikas kirjutuslaud ja oma raamatute keskel ja mis hästi oluline see, et noore inimesena sa oled ju suur au, et sind üldse vastu võetakse, sinuga räägitakse, aga see niisugune väga julgustav mõnd, et tehke ka midagi, võtta ette, tee seda, isegi oli valmis mõnes asjas nagu juhendama, et nagu vaimulikus töös ja see on jäänud nagu siiamaani kaasa ja siis kui me läksime hiljem Ida-Saksama lõppima siin paari vennaga, siis tema ja tolle vanemest Peter Robert Võsu olid meie nagu, kuidas ütelda, nagu ka esimesed, kes olid kaasas, et ikkagi nagu kõik see meie algus ka õnnestuks ja see niisugune rongi reisis meie jaoks Euroopasse, kuigi see oli kõik ikkagi Ida-Euroopa, oli siis Arpati häälekõsaga saadetud ja tema õnnistusel ka toimus. Tänu Jumala, et sellised mehi on olnud ja Jumala õnnistagu tema mälestust. Jale jälgi tõesti kõigile veel jätkuvalt.
Suur-suur tänu veel kord, Joosep Tammo, ja õnnistatud hommikut ja õnnistatud päeva.
Ja raadiokuulajatele ka palju õnnistusi selleks päevaks.
Nädala kaja.
Mõningase hommikuse üllatusena saan öelda äsja ärganud Pereraadi peatoimetajale Mare Pihlakule. Tere hommikust! Mare, tere hommikust!
Hommikus on tõesti üllatus sellepärast, et Norras on kell 6.45 ja ma üldse ei mõelnud selle peale, kui meile jah ütlesin, aga kõik on hästi.
Mare Pihlak on õppereisil, praktikareisil Norras. Milline on hommikus ja oled saanud tekijalt juba välja vaadata?
Ma ütleks, et täna on lootustande. Veile oli ilmalt ilus ilm, aga kaks esimest päeva olid väga vihmased ja kõik see kundus väga kurb. Aga praegu, kui ma kardinast ära tõmbasin, siis ilmselt täna tuleb ilus ilm.
Mare, kuulejate jaoks veidi avava seda tausta palun. Mis on siin viinud Norrasse õppima sealseid vaatamisväärsusi uurima ja ennast sellega kurssi viima?
Ja me Eestis teame, et meil on olemas Eesti palvarännu töö. Jaakobi tee ja väga paljud ka meie kolleegidest osad on ju käinud Santiagost ja see on samuti püha Jaakobi tee, aga Norras on tegelikult 9 sellist palverännu teed ja kõige pikem nendest 600 kilometrit on tee Oslo Strandheim ja see on püha Olavi tee ja Saaremaal on selline grupp agarad inimesi visid Saaremaa kiidjalt, kes on alustanud Saarema samasuguse püha Olavi tee ellu kutsumist. Seisjal, kui nad kõnnivad läbi seda maad, et vaadata, kuidas see tee võiks kulgeda. Ja minul juhtus nüüd ka niisugune õnn, et ma sattusin ühe siis oma kaasõpilasega Norrasse, kes muidugi seal Saaremal kõnib seda teed. Mina lihtsalt loen, mida nad kirjutavad. Ja see on niisugune kogemuste omandamine, et kuidas see tee siin on ellu tulnud ja algus on selle olnud 97. aastal, nii et kogemusi saab kotiga.
Mara, kas olukord on ka siin sundinud Olavi teed kõndima? Oled saanud Norra värskes õhus liikuda ja ringi vaadata?
No see ongi tegelikult raadutööst üks suur puhkus ja oleme kõndinud küll ja ma ütleks, et me oleme kusagil 800 meetri kõrgusel. Pilved jäävad ilusti kenasti kaugelt nähtavate mägede tipud taha ja need orud ja mäed, need on ikka mulle natuke rasked. Lumiseid mäetippe siin meil ei ole, aga me oleme ühe nädala siin ja siis läheme liikume edasi üles põhja poole. Ma ei tea, kui seal lumised mäed juba vastu tulevad, siis ma vist küll pean käed üles tõsma kõndimise osas. Aga oleme kõndinud muidugi.
Oma enda kogemuse pinnalt. Mare, kas sa oled Norras enne käinud, kui sa peaksid rääkima inimesele, kes kunagi ei ole sattunud Norrasse? Milline on Norra võrreldes Eestimaaga?
Ma arvan, et Norra oma suuruses on nii mitmekesine, et kui ma ütlen, et siin, selles väikeses külakeses, kus meie praegu oleme, Kulbratsen on selle koha nimi ja see ütle ilmselt ühelegi eestlasele suurt midagi. See on pisike küla. Aknast ootab mulle vastu kaks kirikut kõrvuti. Seisavad 12. sõjandi kirikud, üks on Püha Nikolai ja teine on Püha Maria kirik. Ja ümberring on väga ilus rohelised karjamaad ja ülesharitud põllud. See, mis on üllatav, kohalik inimene ja põllumajandus, lambad, lehmad ja hobused, kui me kõnime siin neid teid. Millegi pärast ju kujutame ette ikkagi ilmselt suuri linnu ja siukest urbaniseerunud keskkonda, aga maaelu on täiesti, mõnes toimib väga hästi, ehkki kohalikud inimesed ütlevad, et see on nagu langustrendis. Aga väike, imeväike külake, kus pole poodigi, kus poodi tuleb minna 4 kilometri kaugusele. Ja siis me küsime, et kuidas need kaks kirikud siia on sattunud ja iga päev me näeme kõndimas siin inimesi tohutu selline tervisest lugupidamine, et see on küll nüüd väga üllatav märk võrreldes meiega, et need kõndijad ka jooksed on erinevas vanuses silekottidega ja ilma. Ühesõnaga see tervise käitumine on ka üks selle, minu mõelest Norra ühiskonna väga oluline osa, mida praegu siin näeb. Ja nende kahe kiriku puhul, miks ma nüüd hakkasin rääkima, see olevad tegelikult tõesti sinne maamärk. Terves Norras ei ole niisugust asja, et kõrvud siis on otsuses mõttes küll küljekõrvane, nagu me kujutame ette Rõnu saart, et seal on ka vana ja uus kirik, aga need on mõlemad ühest ajast, mõnekümne aastase vahega 12. sajandil ehitatud. See on siinne maamärkese tullakse tõesti väga palju vaatama, et siin väikeses külas, kus jah, pole poodigi, käib tegelikult palju gruppe ja peetakse. Konverentsiturismid on siin, see on näha kõrval oleva hotelline, selline põhiline tuluallikas, aga meie elame oma kaastudengiga polverendurite majas, see on tagasiõidlik väike puumajake, mis on olnud kunagi ammu külapood, siis kui pood siin veel oli. Nii et ma ei oska tegelikult kirjeldada Norrat, sest me pole seda eriti veel näinud, aga täna sõidame Oslosse ühele konverentsile, kus on siis koos kõik Norra palverännu teede asjalised. See on ka need inimesed, kes tegelevad selle teemaga ja nii nagu ma ütlesin, neid teid on Norras ja 9 ja see Trondheimi minem Püha Olavi tee on siis ja kõige pikem ja 600 kilometrit. Ja kohalik perenaine ütles, et suve jooksul seda pikka maad kõndis siit umbes 2000 inimest, aga tegelikult läbi käijaid oli sellel palverannu teel. Ta ei tea täpselt, kui palju keegi kõnnib, oli umbes 8000, mis näitab ka suurusjärgu, et inimesed on nagu väga-väga huvitatud nii palverännuteist kui ka lihtsalt kõndimisest.
Mare, kas keegi mäletab ka seda lugu, kuidas juhtus niimoodi, et 12. sajandil ehitati kaks kirikut kõrvuti?
Jaa, see on tähendab kaks niisugust versiooni, on kumbki vist ei vasta tõele, sellepärast, et ka ütleb see tutvustav tekst, et kuna see on nii ammu, siis ju allika või algallikaid ilmselt ei ole, aga üks legend on see, et olid kaks õde, ja nad olid niisugused kadedad teine tõise peale, et nad ei saanud ühes kirikus käia ja see ehitati kaks. Aga teine legend ja mis on ilmselt natukene tõesem on see, et Maria kirik on selline tagasihoidlik ja ilme eriliste kaunistusteta valge selline madal maja, et see on nagu kohalike talupoegade ja maainimeste kirik, aga kõrval natukene uhkem hallist kivist ja pisikese torniga, et samuti jässakas ja madal, aga see siiski natuke rohkemate kaunistuste ja sammastega, et see on nüüd natukene jõukamate inimeste ja samal ajal ka siis nende vaimulike ja piskopide ja nende kirik, aga ikkagi väga üllatav vaatepilt.
Mare, sina oled väga hea suhtleja, ütle oma kogemuse pinnalt, kas Norra inimestega on lihtne jutule saada?
Kui ma oskaks Norra keelt, siis on muidugi väga lihtne, aga inimesed ikkagi loomulikult inglise keelt valdavad. Kui me kõnnime, siis kõik me teretame, kõik me naeratame ja tegelikult ollakse väga suhtlemisaldis. Ja see on nagu selles väikese koha kogemus praegu, aga we'll see, nagu öeldakse.
Ma arvan, nende päevade pinnalt sa läksid sinna ikkagi uurima nii-öelda elavat ajalugu ja seda ajalugu, mis on mingil materiaalsel kujul kuidagi meie ümber jäänud. Kui palju sa oled Norras näinud seda ajalugu lisaks neile kahele kirikule ja kas seal on seda rohkem kui Eestis?
Jaa, kogu see niisugune talu majapidamine, mis siin ikkagi on, noh, iseloomustab seda kanti, kus me oleme, see olevadki väga viljakas maa ja Kiit ütles ka seda, et miks need kaks kirikut on, kus seda siis sündinud, see on lihtsalt olnud jõukas kant ja see on olnud võimalik. Aga me läksime siit mõned kilometrit edasi mööda Mägiside orge ja seal on veel üks natukene vanem kirik, selline tavanine ja need teed on ääristatud, noh, ütleme, farmidega, meie mõttes siis taludega. Need on enamasti sellised vanad hooned, see, mis torkab silma, tõesti torkab silma, et norrakas ei räske niisama ja kõik vana on hinnas. Et, noh, ma ei oska öelda, kui hiid vanad need majad siin on, aga nad on korras ja kõik vana on hinnas, pole ära vahetatud mingisuguse kaasaegse sellise materjali millegi vastu. Ma arvan, et üks selle ühiskonna niisugune jõukuse või noh, heaolu ühiskonna põhjus on ka see, et inimesed ei raiska, vaid nad tõesti püüavad igast olemasolevast materjalist midagi teha olemasolevast siin ja samas ka hoida seda, mis kunagi aegade jooksul tehtud on. Et see on jälle ainult selline vaatluse tulemus, võibolla linnas ilmselt klaasebetoon on seal ka paistab silma, aga sellise maaelu pinnast ma julgen öelda, et inimesed on kuidagi hoidlikud. Nii looduse kui ümbruse ja kõige suhtes.
Mare, oled uurimas Olavi teed, kui palju on näiteks arhitektuuris või rahvasuus Norra kaitse pühaku Olavi kujundit ja mälestust edasi kant, kas teda näeb ka mujal?
Nad on, tegelikult loomulikult on ta siin rahvuskangelane ja loomulikult temast ikkagi väga peetakse ja ka siis asjad ta ikkagi, noh, nüüd siis pea varsti 30 aastat tagasi, see püha Olavi teega ei sündinud, aga nii nagu ma ütlesin, noh, need vastas olevad kirikud, ühe kaitsepühak on Nikolaus, seal oli isegi, ehkki noh, muidugi Luteri kirikud, Norra on põhiliselt luterlik maa, seal oli isegi püha Nikolaus ikoon, keegi oli Kreekas kingituseks toonud ja siis see sama Maria kirik, noh, vastavate pühakute pildid ja nii edasi. Olavit ma siin selles väikeses maanurgas praegusel hetkel kohanud ei ole, aga ma arvan, et see kõik Rauna on ees. Et see minu kirjaldus ikkagi ilmselt tõest pilti mitte kuidagi ei anna. Et ta on ikkagi väga teada, tuntud ja armastatud siin maal. Meil on ta kindlasti rohkem tundmata, aga ärme unusta ära. Vormsi püha Olavi kirik, Olevisti kirik, et see sama saaremalt algab tee, mille siis need saarlastest entusiastid ja initsiaatorid on nüüd läbi käinud sõna otseses mõttes. See peab tegelikult välja jõudma läbi Läänemaa just nimelt Olevisti kirikusse. No näeme, kuidas sedena. Et see on nagu väga suur projekt, mille algataks tõesti visit Saaremast on Anu Lomp, kes on tegelikult ise väga suur palverännu entusiast ja mitu korda Santiago de Compostelal käinud. Et kõik see on siin, Eesti sees, mis siin on 30 aasta jooksul toiminud.
Ma olen väga suur rõõm ja tore oli sind äratada hommikul sellise telefonikõnega raadio otse-eetris. Soovin sul ilusat käiku seal Norras. Vaata kõik need asjad üle, millest me praegu rääkisime ja küllab tagasi tulles saame ka pikemalt juttu teha. Suur tänu sulle.
Jaa, ma tõesti vabandan. See kellaaeg oli nüüd niisugune, et ma alles tõesti ärkasin.
Suur tänu, Mare, ole väga hoitud ja õnnistud.
Ja ilusat päevagi kille. Ja.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli väike valik hommiku intervjuudest, mis kõlasid lõppeval nädalal Pereraadio hommikuprogrammis. Neis kõnelustes said sõna Siim Teekel, Ermu Jürma, Leevi Reinaru, Joosep Tammo ja Mare Pihlak. Intervjuusid tegid toimetajad Kaarin Naftal, Marit Seppma ja Rauno Veri ning nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele kaunist sügist ja õnnistatud Pereraadio kuulamist.
Nädala kaja. Intervjuud. Thank you.
sa kuulatama. Vestab tuul sul muinas juttu või räägib t-